Halo,
Ya.
halo, selamat pagi ya. Adakah sini Encik Muhammad Hanif?
Ya, saya cakap.
Saya kau dari Encik kelas AutoCAD kereta kereta Kawan Sekolah Johor. Boleh tak saya pasal tiga pengesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Batu 19:30. Jalan Sekolah Lama, Kampung Air Limau.
Okey. Lepas tu
Balik dalam
boleh saya
Melaka ya.
tahu Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya meniaga.
Peniaga sendiri ya, yang itu nama company Nekompari.
Ya, Net Global loh.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik saya peniaga berapa lama?
Kalau kalau ikutkan before this, saya kerja dengan company construction dah lama dah. Start pada 2009. So, saya dah meniaga sendiri dalam almo dalam 3 tahun dah.
3 tahun ni, okey. Lepas tu yang itu alamat peniaga pun sama itu alamat tempat tinggal.
Alamat mereka sama alamat tinggal tapi office dekat Airport Bus.
Oh.
Berdekatan dengan rumah, alamat rumah lah.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu angkaran pentas-pentas Encik satu pulau berapa?
Purata 5,000 lah.
3,000 eh. Okey.
5,000.
Lima.
Purata dalam 5,000 lah.
5,000. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform itu orang kerentau tak orang rujukan. Sekejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Boleh lah. Encik call. Okay. To my wife oh. Eh? Rujukan saya punya adik saudara lah. Eh? Okey?
Okey.
Akibat.
Okey, terima kasih Encik.